Ваш благослов. Лепо да смо заедно. Нако што смо прошли пут били на путу, па нисмо имали службу. Видјат драга лица. Люди који служе Богу у овом граду, који су ову неделју дошли да чују нешто што нам је наш пророк рекао. Јер знамо да оно што писмо каже да je prorok Božja usta. Pismo kaže da čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. I gdje ćemo naći ta Božja usta danas? Da poslušamo proroka, da poslušamo poruku koju je Bog poslao preko njega. Tako da, ako Bog da, uzeli bi nešto slično na temu što smo pričali prošli put. Može se dosta toga reći o tome, pokušali bi još neke stvari koje prorok kaže naglasiti i predat ćemo Bogu službu. A sad Saša se smješka, zamolit ćemo ga da se pomoli, jer sad je zadnji dan ili prvi dan da više nije gosta. Prvi put da više nije gosta. Ok, možemo se pomoliti.
Ti si rekao da je uzak put, Gospode Bože, hvala ti Bože što smo mi na tom uskom putu, Gospode Bože, što smo dio Tvoje riječi, Bože, živimo, Gospode, od svake Tvoje riječi koje je izašla iz Tvojih usta, Gospode, to je ova poruka, Gospode Bože, koja je sa neba, Gospode Bože. Gospode, nahrani nas, Bože, iscijeli bolesne, Gospode Bože, vjerujemo da si Ti među nama, Gospode Bože. Pomozi nam, Bože, da vidimo Tebe, Gospode, da vidimo Tebe u jedan i drugome, Gospode Bože, kako se Ti krećeš i manifestiraš u ovom danu, Gospode. Smiluj se, Gospode, svakoga i one koji slušaju, Gospode Bože, molim Te za moju obitelj i crkvu Dublinu, Gospode, blagoslovi. U ime Isusa Hrista.
Amen.
Thank you. Zajedno Thank you.
Otvoriti u drugu Timoteju, četvrto poglavlje. Druga Timoteju, četvrto poglavlje. Ćemo pročitati prvih pet stihova. Stranica je 1184. Kaže Pavao Timoteju, zadužujem te stoga pred Bogom i gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svoga kraljestva. Propovjedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme. Uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši i odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama. A ti budan budi u svemu, podnesi nevolje, vrši djelo navještitelja evanđelja, služenje svoje posve ispuni. Možemo Bogu glave. Dragi Isuse, polazimo pred tebe i molimo te, Bože, da nakon molitve, nakon pjesama, da Gospode, tvoj duh se spusti, uvede nas u tvoju riječ, da nam je protumači, da nas ohrabriš u životnom hodu s tobom, poučiš, Gospode, da nam pokažeš šta nam je činiti, tvoju volju, Gospode, i da promijeniš, kako smo pjevali, da nas tvoja riječ mijenja, Gospode. Vjera dolazi slušanjem riječi Božje. Molim te, Gospode, da odemo odavde drugačiji, sa većom vjerom. Gospode, odlučniji da ti služimo i da predamo svoj život potpuno tebi. Predajmo ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Pročitali smo ovaj tekst gdje Pavao kaže Timoteju da će doći doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelja i da će ih svrbjeti uši. I da će odvratiti svoje uši od istine i okrenuti se bajkama. Kad malo razmišljam o tome, sigurno prorok puno puta uzima ovaj tekst i kaže da je to vrijeme na kraju vremena, da ljudi danas žive tako da ne žele slušati zdrav nauk, kako Pavao kaže, nego žele imati učitelje koji će im svrbiti, škakljati uši, da im kažu ono što oni žele čuti. I danas vi vidite da je to više manje svugdje tako. Nitko ne voli, nije popularno, nije dobrodošlo, nije politički korektno reći istinu, nego ljudi vole sve to da se kaže na neki način na koji je prihvatljivo, da to nekako godi ušima, pa čak sad ove nove terminologije više ne smiješ reći da imaš problem, nego imaš izazov. I tako sve su to neke sad neke, kako bi rekli, fancy ono, izrazi, ili da to nešto kažeš na lijepi način, da ništa ne smiješ djecu korigirati, djeca su uvijek u pravu, treba ih ne pratim tu literaturu, pa ne znam ni te pojmove, ali znači, došli smo do vremena gdje sve to mora biti nekako u rukavicama, mora biti tako da kažeš ljudima da ih ohrabriš, da ih potapšeš, da ih maziš, da im škakljaš uši. I ono što vidite, ova poruka je došla i nije škakiljala uši. Zato što nije škakiljala uši, tu nema stotine ljudi. Najpopularniji su oni govornici koji ljudima najbolje škakiljaju uši, koji im uvijek kažu da su u pravu, da ne znam, da je to onako, da im ide, kako se kaže, niz dlaku, jel tako? Ja sad želim uzeti jedan citat koji smo govorili prošli put i nastaviti u tom smjeru. Znači, u propovjedi Elša daje prorok, kaže, znate, Isus nije bio, kaže, sisi, odnosno tetkica ili mekušac, na nijedan, u nikakvom slučaju, kaže. On nije bio feminizirana vrsta osobe. On je bio muško. A ipak, on je mogao govoriti ram direktno u točku, u sridu, a ipak sa blagošću. I kad vidim osobu da može to napraviti, ja odmah pomislim o Duhu Kristovom koji je na njemu. Dakle, ono što nam prorok kaže, da Isus nije bio mekušac i nije bio feminizirana vrsta osobe. I mi znamo kad čitate evanđelje, da Isus nije bio onaj koji je škakiljao uši. Da je škakiljao uši religioznim ljudima tog vremena, ne bi bio razotkrit. Bio bi popularni mladi propovjednik iz Galileje, tako, imao bi velike skupove, bio bi tapšan, bio bi kod Kajfe dobro došao i tako dalje i tako dalje. I ono što mi vidimo da, kaže prorok, Isus je bio muško. I mogao je reći direktno, znači nije izbjegavao da kaže stvari direktno, a ipak nije to rekao na neka grubijanski način, nego je rekao nekako blago. Znači u blagosti, a ipak direktno. Sad ćemo vidjeti koliko, kako izgleda ova poruka i propovjed koju prorok govori. Stvari koje on kaže, kaže direktno, ali ne kaže to na brutalan, nekakav grubijanski, divlji način, nego kaže to direktno, ali opet u kršćanskoj ljubavi. Ali ne feminizirano, jer Isus nije bila nije bio feminizirana vrsta osobe. Ako pogledate danas političare, vidjet ćete da oni nikad, narod je uvijek u pravu, narod je idealan, narod je savršen, narod nije korumpiran, što naravno nije istina. Znači, kaže prorok, nisam političar, niti sam demokrat, niti republikanac, svi su oni prljavi. Ja sam za jedno kraljevstvo i kraljevstvo Isusa Krista. I kako ste vi, kaže, u svijetu ikad izašli da vidite hrpu lutaka kakve mi imamo danas? Kažete, ako oni kažu što god ljudi žele, ako žele komunizam, dat ćemo im komunizam. Ako žele integraciju, dat ćemo im integraciju. Ako žele segregaciju, mi ćemo im to dati. Znači, kaže prorok, političari su došli tako, do toga da ugađaju ljudima, da bi dobili izbore. I zato svako sljedeća akcija je veće ugađanje i veće popuštanje. Ako treba, ne znam, uvesti nekakvu mjeru koja je nepopularna, koja će imati, ne znam, dobar nekakav efekt, to se neće napraviti. Ali tako, ako imate, ne znam, neki postotak ljudi koji puše marihuanu, onda je nećeš kriminalizirati, onda ćeš to olabaviti. Zato što se želiš dodvoriti tom postotku jer ti oni donose glasove. Ali tako, ako imaš što god da se radi, znači političari rade na način da popuštaju ljudima, odnosno da daju ljudima ono što žele, bez obzira je li to dobro ili nije. Kaže, što god ljudi žele, oni će im dati bilo komunizam, integraciju, segregaciju, što god. Da, zato se država zadužuje. I zadužuje i zadužuje da što više toga da ljudima. Znači, ljudi žele veće plaće, oni uzmu kredite, evo ti veća plaća. Da li su ljudi zaradili, da li je država zaradila, da li imamo ta sredstva, to nije bitno. To je isto kao da dođeš kući i sad uzimaš kredit za kreditom i kupuješ, ne znam, auta, frižidere, šta god. Trebalo ti, ne trebalo, samo uzimaš i zadužuješ se i propadaš. Čak i se, samo toneš u veće dugove. Tako radi cijeli svijet. Tako, ne znam koliko trilijona je Amerika dužna. I sad prvo kaže, gdje je muško? Znači, kaže, ljudima političari daju ono što žele, što god, samo da im se dodvore, odnosno škaklju im uši, je li tako? Bez obzira je li to dobro ili nije. I prorok pita gdje je muško. I onda kaže, o Bože, tako je i za propovjedalnicu. Naravno, naša tema nisu političari, niti je to naš svijet. Ali ovo što prorok kaže, tako je i za propovjedalnicom, je naša tema. Kaže, i za propovjedalnicom je tako da se propovjeda ono što ljudi vole čuti. Da se ne propovjeda ono što ljudi ne vole čuti. Odnosno, kako Pavao kaže, da ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema sebi, prema vlastitim požudima nagomilati učitelja koji će im škakljati uši. Odvratit će se od istine i slušat će bajke. I prvo kaže, gdje je muško, o Bože, tako je i za propovjedalnicom. Gdje je muško? Muško koje je muško, koje stoji za svoje principe. Gdje su žene koje se drže svojih principa? Gdje je crkva koja se drži svojih principa? Znači, prorok pita, gdje su ljudi koji imaju principe i kojih se drže, koji ne popuštaju po tome kako nešto ljepše zvuči, kako nešto ljepše škaklja uši, nego da je čovjek vjeran svojim principima, da se drži onoga što vjeruje. Crkva koja se drži za svoje principe. Evo, kad bi pitali, mi smo crkva, imamo 10 godina, imamo službe tu i više. Koji su to naši principi kojih se mi držimo? Koji su to naši standardi? Koji su to naša uvjerenja kojih se mi držimo? I da li ih se držimo? I da li ih se držimo isto kao što smo ih se držali prije 10 ili 14 godina kad smo krenuli? Ili mi kao kršćani, ili mi kao obitelj, ovo su principi moje obitelji, i da li ih ja držim 10 godina poslije? Ili ja kao vjernik, ovo su bili moji principi, moji standardi koje sam ja zastupao prije 10 godina, da li ih zastupam i dalje? Kaže, ne vrijedi ni 5 centi vremena taj viši vošin, jamo ni tamo, taj isprani, kaže, duh koji radi kompromis. Žena je žena i neka bude dama. Muško je muško i neka bude muško. Gdje je naš John Quincy Adams? Gdje su naši Abraham i Lincoln? Ljudi od principa. Gdje je naš Patrick Henry koji je rekao daj mi slobodu ili daj mi smrt? Gdje je muško koji se drži onoga što je ispravno? Gdje je muško koji se ne boji govoriti? Bez obzira ako se i cijeli svijet okrene protiv njega, on govori ono što je ispravno, drži se toga i umire za to. Gdje je naš Arnold von Winkler ponovo danas? Gdje su ljudi sa integritetom? Gdje su muškarci sa duhom? To postali smo toliko nijamo ni tamo i gumeni dok ne znamo na čemu stojimo. Bože, daj da stojim za principe jednog čovjeka. Kao propovjednik riječi Isusa Krista. Jer nebo i zemlja će proći, ali ona neće nikad iznevjeriti. Na ovoj stijeni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata pakla neće je nadvladati. Kaže prorok, hajde da, Bože, daj mi da se držim principa jednog čovjeka. Čovjeka Isusa Krista i njegove riječi. Kaže prorok, gdje je crkva? Gdje su muškarci i gdje su žene koji se drže svojih principa? Pavao kaže, na kraju vremena ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će tražiti da im se škakljaju uši. Inače, nagomilati, bit će puno gomila učitelja koji će im škakljati uši, govoriti ono što oni vole čuti. Odnosno, ne govoriti ono što oni ne vole čuti. Propovjed invazija na Sjedinjene Države, prorok kaže, pitam se danas, crkva, mi smo pokušali poslati naše mladiće u škole da nauče psihologiju i tako dalje, da znaju kako sastaviti program, da dođu na propovjedalnicu, da poslažu stvari. I kaže, i poruka je toliko da bude zavodljiva, da uhvate ljude i ulove njihovu pozornost. I mnogi veliki psiholozi izađu kao učitelji poput tih i rade drame, dramatiziraju i izvode puno toga. I mi uvijek govorimo o ljepoti i privlačnosti crkve. Ali im propustimo reći da onaj koji hoće slijediti mene, neka se odrekne sebe, uzme svoj križ i slijedi mene. Kaže prorok, crkva je došla u to stanje da smo naučili psihologiju. Da su ljudi došli, da bi napravi ispropovjedali propovjed tako da bude zavodljiva, da ulove pozornost ljudi, da rade, dramatiziraju i da kao izvode, kao da imaju predstavu neku koju oni izvode i uvijek govore o tome kako je to, kako je crkva lijepa i koliko je ona atraktivna. Ali propuste reći da ako hoćeš slijediti Krista, moraš se odreći sebe, uzeti križ svoj i slijediti. I kaže ovako, pitam se, nismo li napravili ljepotu crkve malo previše lijepo za ljude koji dođu u crkvu. Znači, prvo kaže, to je postala psihologija, gdje smo mi naučili kako da pristupimo ljude, da ulovimo njihovu pozornost, da napravimo jednu dramu kroz koju ih provedemo, kao kroz nekakvu predstavu i uvijek im govorimo koliko su blagoslovljeni, koliko je Bog dobar, i kako idu u nebo, i kako su izabrani, i kako su Božje sjeme, i kako su predodređeni. Ali kaže, ali im propustimo reći da je to križ. Jer Isus je rekao, onaj ko hoće slijediti njega, mora uzeti križ i slijediti ga. I kaže, mi smo napravili crkvu prelijepo. I tako je predstavili kao prelijepom ljudima koji dođu unutra. Mi im kažemo, Bog te izabrao, Bog te spasio, ti si predodređen. Stavimo muziku, vičemo, dinamično smo, svičemo, amen, amen, Bog te. I čovjek skače, veseli se i kako je lijepo doći u crkvu. I stalno mi govore da sam izabran i Bog me nije spasio da bi me izgubio. I tako dalje, i tako dalje. Složimo emocije, složimo dramu, kaže, kao predstavu, kao psihologiju. Krene tiho, pa malo pojačavamo, pa malo... I onda dovedemo ljude da misle da je crkva predivna. Da je to samo privlačno, predivno mjesto i da nema uopće križa koji moraš nositi. Ako hoćeš slijediti Krista, da ne moraš se odreći sebe i umreti sebi. Samo dođeš i neko te tako razveseli, neko te tako nahrani. Kako sam bio blagosloven, toliko je... je pastor vikao i govorio mi, nije uopće spomenuo da moram umrijeti stare da bi se na novo rodio, nije uopće spomenuo ni jedan grijeh, nije spomenuo ni jedan grijeh ni ove godine, ni prošle godine u nijednoj svojoj službi i tako to ide. I sad slušajte što prvo kaže. Naprimjer, baptisti danas, baptistička crkva ima slogan, 1 milijun njih više u 44 godine. I uzimaju članove na tisuća, na desetine tisuća neobraćenih. Samo ljudi koji dođu unutra i pridruže se crkvi. Kaže prorok, i to je šteta koja je nanesena crkvi Isusa Krista, uzimati u crkvu takve članove. I dalje puše, i dalje piju, i dalje kockaju, i dalje lažu. Prorok to kaže za baptističku crkvu i njihov slogan 44. Ja mislim da je to vrijedi, nažalost, na mnoge crkve poruke. Ili ono što mi nazivamo crkve poruke. Kaže, uzimamo članove na tisuće, mi ne na tisuće, jer ih nema na tisuće, neobraćene, samo ljude koji dođu i pridruže se. I to čini štetu crkvi Isusa Krista uzimati takve članove. Ljudi koji dalje piju, koji dalje puše, koji dalje kockaju i dalje lažu. Imali smo nekad prije jednu službu koju, iz citata koji prorok kaže, koji je rekao da je Isus rođen u štale, ali nije živio u štale. I rekao je, Krist se može roditi u griješniku. Čovjek se obrati i dogodi se da nešto se začelo u njegovom srcu, u njegovom duši, bez obzira što mu je život štala, ali čovjek neće, Krist nije nikad živio u štali, taj čovjek neće ostati štala, Bog će ga promijeniti u hram Duha Svetoga. Od štale u hram. Nije problem da kad čovjek dođe sa ulice da ima bilo kakve grijehe, bilo kakve poroke, bilo što. Krist se može roditi u štalu. Ali ta štala će postati hram Duha Svetoga. Znači, ono što je ovdje bilo problem s baptističkom crkvom, što su oni uzimali tisuće i tisuće neobraćenih ljudi koji su ostali štalom, koji nisu preobraćeni, koji nisu promijenjeni, kaže proroci, dalje piju i dalje puše i dalje kockaju, dalje lažu. I članovi su crkve. Zašto? Zato što smo napravili crkvu previše laganom, previše atraktivnom, previše lijepom. Mi smo ljudima rekli da je kršćanstvo, ako hoćeš slijediti Krista, moraš se odreći sebe, moraš umrijeti sebe, kako Pavao kaže, razapinja sebe svaki dan, uzeti svoj križ i slijediti njega. Kaže, oni dođu u crkvu očekujući da budu zabavljani od hrpe holivudskih evanđelista, koji ustanu, koji stave veliki glamur, puno velikih instrumenata, koji su gore dole po bini, a oni bi trebali imati taj starinski bog, prvi, plakanje, poziv ka oltaru, gdje čovjek, ljudi i žene ne dođu da budu glamorizirani, ili da trče okolo ili se ponašaju kao klaun, nego da dođu dolje do oltara i shvate da je tamo smrt Isusa Krista koji je umro za njim i da se oni vrate iskreni sa Bogom ponovno. Kaže, ljudi dođu u crkvu, očekuju zabavu. Tamo postoje propovjednici, kako je prorok kaže, holivudsko evanđelje, koje naprave to kao veliki glamur sa puno instrumenata, a ne zovede ljude da dođe dole do oltara, da umre i da bude iskren s Bogom i da bude promijenjen. Nego ostane stari, neobraćeni čovjek, ali i dalje dio zajednice. I kaže, pitam se da li ne živimo mi u takvom vremenu, kad mi uzmemo ove velike evanđeliste, kao mnogi koji prelaze diljem zemlje danas, veliki poznati evanđelisti koji su studirali psihologiju i oni privuku ljude u crkvu. Ali jednom kad dođu u crkvu, što će oni s njima napraviti onda? Što će se dogoditi nakon što dođu u crkvu? Oni samo se pridruže crkvu i vrate se sa istim grijehom i istim željama s kojima su došli u crkvu. Vrate se potpuno isti. I to je razlog što svijet pogleda i kaže, pa, ako je taj čovjek ima religiju, pa i ako taj čovjek ima religiju, kaže, bojim se da smo napravili to previše lagano. Znači, prvo kaže, ljudi privuku ljude u crkvu, i kad ljudi dođu u crkvu, što onda? Ostanu isti. Znači, nema promjene, imaju iste grijehe, iste želje, kakvi su bili, ali su tu. Potpuno ne vrate se, ostanu isti. I onda kad svijet pogleda i kaže, ako je taj čovjek vjernik poruke, pa mene takva poruka ne zanima. Kaže, bojim se, smo to napravili previše lagane. Znači, ono što mi vjerujemo, da kad čovjek dođe u crkvu, može doći kakav god. Ali kad netko dođe u tu crkvu i prođe godina, dana, dvije, tri, koliko god, 6 mjeseci, 2 mjeseca, da se mora dogoditi promjena. Da onaj koji dođe s ulice i vidi i kaže, vidi, ovog čovjeka sam znao, bio je kockar. Tamo ide kod njih 6 mjeseci, to je totalno druga osoba. Bio je lažov, bio je, ne znam, nasilnik, bio je psovač, bio je, pušio je, pio je. A bio je, ono, tamo ide, sluša neke propovjedi, druži se sa nekim ljudima, taj čovjek je potpuno promijenjen. E to je svjedočanstvo. Ako netko dođe i kaže ja se znam tog čovjeka, on je bio, ne znam, baptist. I jedno ga tamo kod njih 3 godine i dalje čita baptističku literaturu. Ili on je bio pentekostalac, ono i dalje malo po pentekostalnim crkvama, malo po njim, kod njih. On je bio u svijetu, tamo u svijetu se, ne znam, tukao, evo i dalje sam ga vidio, prošli tjedan se potukao negdje. Ili tamo je lagao, pa evo i ovdje laže, ono puši, ide kod njih u crkvu 5 godina i puši cigarete. I što, na što, ne samo on, nego eno ih već 5, poslije svake službe njih 5 izađu i na dvorištu zapale cigaretu. Pa što, nema nikakve promjene. Nema ništa. Da bi mi mogli reći da smo drugačiji od bilo koje crkve. Vi ako odete u baptističku crkvu, vi ćete naći 5 iskrenih ljudi i 50 neobraćenih, neiskrenih. Ne bi trebalo biti tako među nama. Trebalo bi da kad među nas neko dođe, da ne bude, da bude nešto drugačije. I da ako vidi jednog da puši, da kad dođe za tjedan ili 2 dana, da vidi da taj više ne puši. Da ga je Bog oslobodio. U protivnom, ovo evanđelje nema nikakvu silu. U protivnom je to isto kao i svako drugo evanđelje. Baptističko evanđelje nema silu da promijeni čovjek. Što više, imate puno ljudi po denominacijskim crkvama koji su ostavili cigarete. Ili, ne znam, prestali pit. Ili prestali psovati. Ili prestali pratiti politiku. Ili, ne znam, sport ili šta god. I kaže prorok, znači, ljudi kažu, ako taj čovjek ima religiju ili ako taj čovjek ima religiju, onda mene to nešto ne zanima. To ne, ako je taj religija, ako je to vjernik poruke, ne zanima me šta je poruka. Kaže, bojim se da smo mi to napravili previše lagano. Naravno, kaže, ja mislim radost, naravno, ja vjerujem u radost da se nalazi u Isusu Kristu. Ja vjerujem u radost i sreću, ali zapamtite, brate, to je također put agonije i patnje i križa. Kaže, moraš to shvatiti također, to je točno. I pitam se, nismo li naslikali sliku malo previše glatko? Nismo li predstavili ljudima da je to malo previše glatko? Ti dođeš tu, pa te mi malo zagrlimo, pa ti danas vjeruješ poruku, sutra ne vjeruješ, pa onda odeš, pa onda pričaš da je Branham lažni prorok, pa onda tamo ti dosadi, pa se vratiš, pa si tu neke stvari vjeruješ, neke stvari ne vjeruješ, pa tu si sa nama, pa evo još jednog takvog, pa evo još jednog takvog. Znate kako su nastajali protestantske crkve? Tako, metodisti su nastali tako da u luteranskoj crkvi je bilo previše neobraćenih. I ono par obraćenih luterana im je bilo nepodnošljivo u toj više crkvi, pa su izašli i napravili novo. Znači, kad pravi vjernik postane manjina u crkvi, on izađe i započne nešto drugo. Znači, ono što vidimo, da to mora, da naše crkve moraju biti drugačije. Naši životi moraju biti drugačiji. Mora biti nekakva promjena, mora biti nešto i moramo to prikazati onakim kako to stvarno je. Da to nije lako biti kršćanin i da nije to samo radost i sreća, mi vjerujemo u radost i sreću, ali to je također i put, kaže prorok, i agonije, i patnje, i križa, i odricanja, i umiranja sebi da bi križ živio u tebi. To je put na novo rođenje. To je put promjene. To je put čovjeka koji umire svijetu i taj proces umiranja svijetu nije bezbolan. Nije lagan. Ali se nešto novo rađa. Kaže, ja se pitam danas što se događa u uskršnjem pečatu 65. godine. Kaže, da li mi stvarno dovodimo ljude ka Bogu? Ili ih samo dovodimo do crkve? Moramo ih dovesti Kristu, tamo gdje je životvorna sila. Znači, ako mi dovedemo čovjeka u crkvu i on ostane isti, on nije došao do Krista koji ima tu silu za transformaciju. On je došao samo u crkvu. Prorok se pita danas, da li mi ljude dovedemo do Boga ili ih samo dovedemo u crkvu. Ako ih dovedemo do Krista, tamo je ta sila za transformaciju, ta životvorna crkva. Kaže, dobro je ići u crkvu, ali ako samo toliko ideš, to nije dovoljno daleko. Kad dođeš u crkvu, to je dobro, ali nastavi dalje do Krista. Od crkve, zato što mi moramo primiti tu životvornu silu, ako ikad očekujemo da budemo u tom općem uskrsnuću. Jer kaže, to je jedina stvar koja će nas ikad podići iz mrtvih. Jer ako duh koji je podigao Krista iz mrtvih prebiva u vama, također će oživjeti, dovesti u život vaša smrtna tijela. Znači, pitanje je da li ljude dovedemo u crkvu s ciljem bolje da je tu na toplom nego da je u kafani, bolje da je tu s nama pa neka pjeva, a on ostane isti, nije bolje. Nevjerniku nije dobro u crkvi, nevjerniku je bolje u kafani. A tako prorok kaže, kad u crkvu, kad doneseš, to je topla atmosfera, kaže, kad staviš nešto u toplu atmosferu, a nema života u sebi, brzo će struliti. Znači, uzmeš drvo koje nema, sjemenku koja nema, on će tu struliti. Pusti je vani gdje je hladno, pusti je tamo, duže će izdržati. To da mi pomažemo nevjernicima s time što se u crkvi ne pomaže. Njima je bolje u kafanu. To je njihovo prirodno stanište u kojem žive, prirodno okruženje. Znači, vjernika treba dovesti u crkvu. Jer će se tu, u toj toploj atmosferi, ako ima sjemenka Božja u njegovom srcu, nešto niknuti i roditi. Pita se prorok, da li ga samo dovedemo u crkvu ili do Krista. Ako ga dovedemo do Krista, tamo je sila za transformaciju, nešto što će oživjeti ono što se nas, ono sjeme koje se Božje, koje se nalazi u njegovoj duši. Imam sad primjeri. Par. Kaže, nakon prošle propovjedi na večer, jedna jadna sestra mi je došla i rekla, znaš što se dogodilo? Rekla je, nekad sam koristila ovu šminku poput palačinke, kaže prorok, dugo vremena kako bi skrivala svoje prištiće na licu. Ali rekla, kad je taj propovjednik završio sinoć, ja sam otišla i oprala svoje lice. Kaže, to je točno. Bog te blagoslovio, sestro, nisi daleko od kraljestva. Da, brate, vratimo se natrag na tesanje, kaže prorok. Znači, sestra je slušala propovijed koja je nije škakljala uši. Nije reklo, Bog gleda srce, nema veze sad što ti imaš kilo pudera po licu. Bog ti gleda srce i dobro, to je, baš imaš tu nekakvu, u tvom slučaju to je opravdano, imaš 10% više prištića nego prosječno što neko ima, pa ajde, za tebe je to okej, okay, ti se koncentriraj na svoj duhovni rast. Nego nešto je propovjedao, taj netko tko je propovjedao, da je ona oprala svoje lice i prvo kaže, nisi daleko od kraljestva. Kaže, vi ćete dopustiti članovima da dođu i kažu, o, znaš tko je ovo, pa to je gospodin Jones koji živi tu iza kuta, on vozi Cadillac i ne možemo si dopustiti da njega ne uzmemo u crkvu. Zato što je on stavio ove zatamljene prozore na našu zgradu, znaš, moramo ga uzeti u crkvu. I kaže, tu ste i onda ste oslabili grade. Znači, kaže, drugim riječima, ne moraš uzeti brata koji zapravo i nije brat, samo zato što on je tu obnovio prozore u crkvi ili vozi Cadillac ili je tu susjed iza kuta pa će se on malo uvrijediti. I kaže, tu postanete oslabljeni, brate. Kaže, on će morati platiti cijenu kao što su je platili i ostale. Znači, to što on vozi Cadillac ili je susjed iza kuta ili je nabavio prozore za crkvu, ne znači da on može doći u crkvu bez da plati cijenu na novog rođenja kao i svi ostali. Kaže, ako ga uzmemo, onda ste tu oslabili. Kaže, znam crkvu koja je uzela člana nedavno, a on je bio toliko svjetovan. Sad slušajte što kaže, toliko da nisu htjeli izaći javno pred crkvu, da on nije htio izaći javno pred crkvu i ispovijediti Krista. I onda ga je propovjednik odveo iza u presoblje i tamo su ga prihvatili u crkvu. Znači, kaže prorok, uzeli su čovjeka koji je svjetovan da bude dio zajednice. Ali je bio toliko svjetovan da čak on nije htio javno, nego on je to malo htio poskrivečki, kao što su neki ljudi rekli da može krštenje, ali bez da ih se snimi. Ili krštenje, ali bez da iko bude prisutan, samo onaj ko krsti i jedan koji će mu pridržati robu da se. Kaže prorok, znam takvu crkvu, uzeli su tako svjetovnog čovjeka, jedan je pastor odveo predsoblje i tamo su ga prihvatili kao u crkvu. I zaslužite što prorok kaže, trebao ga je nogom šutnuti kroz vrata, trebao je to napraviti, ili ga šutnuti dolje prema oltaru. To je potpuno točno. E sad to kaže vaš prorok. I to nije feminizirano propovjedanje. Neki feminizirani prorok ili propovjednik bi rekao, treba sačekati neko vrijeme da vidimo da Bog radi sa njim. Znači, on je tako sjetovan, ali neka on tu malo bude sa nama. Prvo ćemo ga na piknik odvesti, onda ćemo ga odvesti na kamp, onda ćemo mu platiti račun za struju, onda ćemo mu pričuvati djecu, onda ćemo, ne znam, kupiti haljinu za njegovu ženu, onda on kad dođe tu, pa onda duđe malo na pjesmu, znaš onu pjesmu koju on najviše voli, to ćemo svaku službu, i onda tu, neka on tu bude jedno 10-20 godina, neka se raspada i truli, i onda ćemo, nadamo se, nikad ne znaš kad će mu Bog dotaknuti dušu. Tako mi radimo. Prvo kaže, treba ga je šutnuti nogom kroz vrata ili ga šutnuti u drugom smjeru prema oltaru. Kaže, ovo, brate, kad slabić od propovjednika ima bon za hranu na svojoj pameti. Znači, on, taj brat, razmišlja o tome kako će dobiti, ne znam, plaću od te crkve. Ili razmišlja danas još manje, čovjek razmišlja da će izgubiti par klikova i lajkova na YouTube. Ili nešto, ili ne znam, zamjerit će se, ili me neće voliti, ili će mi reći da nemam ljubavi, ili ne znam šta. Ste kad razmišljali za koliko se Juda prodao? Znači, 30 srebrnika. Da li je Juda s time bio najbogatiji čovjek u Jeruzalemu nakon toga? Koliko je to vrijedilo? 30 srebrnika. Gledao sam, baš me zanimalo. To je vrijedilo oko 4 mjesečne plaće. Znači, Juda je se prodao za 4000 eura. Znači, 4 prosječne plaće, recimo, neka je 5. Znači, Juda za prodao Isusa nije mogao kupiti ni polovni auto za to. Neku njivu su kupili za to, ali tako, neku komad njive na koje su ubio, toliko su uplatili tu njivu. Znači, koliko puta, znači, ovaj propovjednik se proda za tu nekakvu mjesečnu plaću, meal ticket, kako prvo kaže, ili koliko puta za dva klika, ili za to što će mi neko reći, joj, nema ljubavi, ili ne znam šta. Kaže, o, brate, kad taj slabić od propovjednika ima taj bon za hranu pred svojim očima, trebao bi imati križ pred svojim očima i Krista pred svojim očima, da znaš da će Bog te navesti da platiš ti mali, stari, za te svoje male, stare, tetki kačkaste, ili kako bi rekli, slabičke, načine na koje radiš. Bog želi muškarce, kaže prorok. Znači, Bog želi muškarce, čovjeka koji dođe svjetovan čovjek, toliko svjetovan da čak ne želi javno stati pred crkvu, ispovjediti svoje grijehe i prihvatiti Krista kao svog spasitelja i onda oni to naprave, ok, pred sobom da ga niko ne vidi, on kao se pokaje i prihvati Krista i onda ga oni prihvate crkvu, prorok kaže trebalo bi ga šutnut nogom kroz vrata ili ga šutnut nogom prema oltaru. I kaže, imaš takvog jednog slabića od propovjednika koji razmišlja o tome oblonu, o hranu, a nema Krista pred svojim očima i ne zna da će platiti za te svoje mekušaste načine djelovanja. Bog želi muškarce, a muškarac se ne mjeri koliko mu je velika ruka. Kaže, muškarac se mjeri po karakteru. Veliki muškarac je grubijan. Vidio sam i koji su teški, recimo 100 kila i nemaju grama muškarca u sebi. Muškarac se mjeri karakterom, tako se i žena mjeri po karakteru. I ako smo sinovi i kćeri Božje, kakav bi karakter mi trebali imati? Tako da, pitanje je, nisam to htio staviti u naslov da ne bude previše grubo, ali gdje je nestalo muško za propovjedalnicu? Znači, mi smo prošli put rekli gdje je nestalo muško, gdje je nestao tata koji je tata, gdje je nestala mama koja je mama. Ali isto tako kao što se pitamo gdje je nestalo muško u kući, gdje je nestalo muško u crkvi. Znači, ovo što vi slušate, ove citate, to nisu feminizirane, ova poruka nije feminizirana, nije neka tetkica to je propovjedala. Prvo kaže da je to slabić od propovjednika koji će uzeti svjetovnog čovjeka neobraćenog i načiniti ga i dopustiti da bude član crkve. On svjetovan čovjek može doći u crkvu, ali mora produžiti do oltara. Tamo se mora pokajati, mora biti ozbiljan s Bogom, mora biti iskren i Bog mora dotaknuti njegovo srce. I nešto se mora početi rađati u njegovoj duši da raste i da nešto novo nastaje, da novi čovjek, kad neko dođe i pogleda i kaže, taj čovjek je bio prije 6 mjeseci ovakav, ja ga danas više ne poznam. Postane žedan toga. Kaže, vi budite sol, da ljudi postanu žedni. Kad čovjek dođe u crkvu i vidi, kaže, vidite, ovaj lopov, gdje je isti lopov, evo mene jučer prevario, a vi ga tamo zovete da prije službe se pomoli i blagoslovi službu. Evo, vidio sam tamo streaming sa kampa, vi ste ga pozvali, on solo pjesmu pjevao za vas i svi dizali ruke, slavili Boga, mene jučer prevario. Mene takva religija ne zanima. Znači, mora biti nešto drugačije, mora biti nešto iskreno, mora biti nešto što ljudi vide i toga su žedni. Kaže, Bog, On je Bog i samo On je Bog. Kaže, On neće slušati naše zapovjedi, mi moramo slušati njegove zapovjedi. Ali naravno, mi možemo raditi ono što mi želimo raditi. I kaže ovo sa poštovanjem. 99% pastora su postali toliko slabi da oni neće propovijedati protiv toga. Njima je to bon za hranu. Njima je to koliko će besedka dobiti, koliko će lajkova dobiti, kako će ljudi misliti o njemu, da li će biti omiljen, da li će ga ljudi tapšati, da li će se nekome zamjeriti. Kaže, 99%, kaže prorok, odnosno ispričavam se, 90%, znači 90% pastora su postali toliko slabi da oni neće propovijedati protiv toga. I zapravo, ako stanete malo i razmišljate, nije pitanje što pastor propovjeda, nego je pitanje što ne propovjeda. Znači, sa 90% toga što se propovjeda se možemo složiti. Čak i s denominacijskim crkvama. Vi kad odete i slušate baptističkog propovjednika, Bog je dobar, Bog je milostiv, umro je na križu za nas, oprostio ti je grijehe, ispovjedi se, opravdan si vjerom, samo vjeru, vjera dolazi slušanjem. Sa svim tim stvarima oni propovjedaju, mi se možemo složiti. Nije pitanje šta se propovjeda, toliko. Nego je pitanje šta se ne propovjeda. Pitanje je šta smo mi oduzeli od riječi. Nešto smo dodali riječi. Puno češće mi oduzmamo. Pitanje je što smo mi oduzeli poruci. Svi ćemo uzeti one citate, nevjestino probuđenje, uznesenje, otkrivanje tajne srca, uništenje Rima, tako, potonuće Los Angelesa, to svi propovjede. Ali šta je pitanje šta se ne propovjede? Kaže, proroci su propovjedaonice postale slabe jer neće propovjedati protiv nečega. I sad kad pogledate, znači, pitanje je protiv čega mi ne propovjedamo. Što je to što mi prešutimo? I sami znamo koliko puta se nađeš u nekoj situaciji i netko, ne znam, opsuje. I sad je pitanje da li ćeš mu reći ili ćeš prešutiti. Znači, ili ne znam, znači taj dio, tu je naš nekakav veći izazov. Neću ja opsovati, ali da li ću prešutiti? Da li ću prešutiti da sam kršćanin? To je problem, kao i za propovjedaonicom, što neću reći. Ovaj dio, da li da preskočim ovaj dio gdje prvo kaže trebao ga je šutnut nogom kroz vrata van. To baš nije ugodno za reći. Znači, to baš izgleda jako grubo i tako već imam reputaciju da sam grub i još ja sad to pročitam i da možda da taj dio možda samo preskočim. I da to kažem. Naravno da nije mislio fizički da ga šutne nogom, svi to razumijemo, ali znamo što prorok hoće reći. Znate to da kaže prorok, koliko puno puta metodistički propovjednik mi je rekao da je pjevao jednu malu pjesmu, spustili smo ograde, napravili smo kompromis sa grijehom i spustili smo ograde. Ovce su izašle, ali kako su jarci ušli? Kad spustiš ograde, ono što sam rekao, ovce izađu. Ako ne vjerujete, odite bilo gdje se čuvaju ovce. Otvorite vrata, spustite ograde, ovce će izaći. Ali kaže kako su jarci ušli. Znači, ograda služi za to da zadrži ovce unutra, da spriječi jarce da uđu, da spriječi vukove da uđu. Tako. Kaže prorok, a spustili ste ograde, to je ono što je to napravilo, zato što ste imali slabu propovjedaonicu tamo sa malim propovjednikom koji je razmišljao da je njegova služba bila za bon za hranu umjesto poslanje od Boga. Trebali bi ga izbaciti ga vani, ako kaže bilo što oko toga. Znači kaže, vi bi ga izbacili bi ga vani ako kaže bilo što oko toga. A onda kaže, a trebalo bi ga izbaciti da ne kaže ništa oko toga. Kaže, ako on kaže, vi bi ga izbacili, a zapravo trebalo bi ga izbaciti kad bi prešutio. Kaže, trebalo bi biti izbačen van da nije ništa rekao oko toga. Kaže, i oni danas razmišljaju da bi imali nekoga sa kovrčavom kosom, sa jednim smokingom od odjela i da kaže amen, tako divno. I prorok to kaže, odite poslušajte, on se ruga tome. Kaže propovjednik u tom smoking odjelu sa kovrčavom kosom, kaže amen, tako divno, kaže, i sve to tako, i da bude jedan princ, kaže prorok, ali to je ženska lutkica. Bog želi muškarce, pobožne muškarce, muškarce koji će prodrmati. A danas mi želimo Hollywood. Mi želimo nešto što je tako poželjno za oko. Želimo nešto što može govoriti tako intelektualno, da nam omogući da odspavamo 5 minuta tijekom nedjelje ujutro. A Bog želi one koji će razdvajati. Ne one koji će skupljati vjernike i nevjernike, nego one koji će razdvajati. Toliko kaže da bude bljesak munje i da ukori grijeh do korijena i da ga iščupa. Kaže, Bog želi one koji će razdvajati tako da budu kao bljesak munje i da ukori grijeh do korijena i da ga iščupa. A mi želimo naše intelektualne pastore. Mnogi ljudi žele pastore koji šapuću. Nekoga ko kaže, da, draga. A Bog želi gromove. Kaže, i da ih tapše po leđima i njih sa kratkom kosom i sa šminkom i sve ostalo, i njih koji nose odjeću koja je toliko uska kao da su se ulili u nju. I sve te takve stvari. I da ne kaže ni riječ o tome. Kaže, mi želimo ljude koji će reći amen, koji će reći da, draga, koji će tapšati po leđima, bez obzira što neko ima kratku kosu, što nosi šminku, što se oblači tako usko kao da je uliven u tu odjeću, i koji neće reći ništa o tome. Znači, kaže, veliki čovjek me nazvao nedavno ovdje i rekao, želim položiti ruke na tebe da prestaneš sa tim. Ja sam mu rekao, nemoj to raditi, nemoj raditi, ne nikako. Kad zaustaviš to, zaustaviš poruku. Zaustaviš Boga kad zaustaviš to. Znači, kaže prorok, ako zaustaviš ovo što mi volimo preskočiti, što mi volimo ne citirati, ali ako to zaustaviš, zaustavio si poruku. Zaustavio si Boga kad napraviš to. Znači, prorok kaže, mi želimo ljude koji su intelektualni, koji kažu amen, koji kažu da, draga, koji šapuću. A Bog želi gromove, kaže, Bog želi ljude koji razdvajaju, koji su poput bljeska munje, koji osuđuju grijeh do korijena, koji čupaju to van. A mi želimo one koji ne žele ništa reći, ni riječ o tome. Kaže, ako zaustavite to, onda ste zaustavili poruku. I onda ste zaustavili Boga. Ako izbacimo iz poruke ovaj muški dio i ostavimo samo taj nekakav feminizirani dio, vi dobijete denominacijske propovjede. Propovjedi koje možete pustiti u bilo kojoj denominacijskoj crkvi. Kaže mi jedan brat sad, da je nedavno bio na službi u crkvi poruke gdje su mu rekli da ne spominje ime William Branham. Jer ima tamo jedan koji je sad došao iz svijeta koji još uvijek ima malo problema kad čuje ime William Branham. Znači došao i sad zbog njega da se on ne bi uvrijedio trebalo bi prorokovo ime ne spominjati. Baš sam ga pitao ja ne znam da li ja pristup propovjedati u toj crkvi, ja iskreno ne znam. On je rekao, jesam i nisam spominjao William Branham, rekao sam, prorok je rekao. Kaže, znaš što, poslije mi je došao taj čovjek i za to što sam mu rekao da je prorok rekao, rekao mu da mu je to bilo, da ga je to najviše dotaklo. Ali znači, crkva poruka u kojem ti ne bi trebao spomenuti proroka, jer tu dolazi jedan svjetovnjak koji je bio, pa nije bio, otišao iz crkve, vratio se, on uvijek nekako ima malo problem sa time, valjda je bio u poruci, pa je otišao u denominaciju, pa tamo u denominaciji bio nekakav, da li homoseksualac, pastor ili ne znam nešto, i onda se on vratio u poruku, i sad je on tu, i sad min da njega, ej brale, ako se šetaš, ovamo tamo, šeta, znači se, prošeta. Šta da kad, mislim, zašto si otišao prvi put? Bio si tu, znaš da prorok, onda si je tamo napustio, otišao i tamo je sad neko završio homoseksualnost, o čemu? I što si sad došao tu? I sad da ga se ne uvrijediš još da ne spomenemo ime brata Branham. To isto kada dođe neki ateist, kaže, znaš što, on je ateist, možda najbolje da ne spominjamo Isusa Krista. Ovako mi ćemo pričati da je Bog o dobroti. Dobrota koja prožima svemir. Je li Krist dobrota koja prožima svemir? Je. Kako se zove ta dobrota? Krist. A ne, on je ateist, znači mi ćemo govoriti o dobroti koja prožima svemir. Znači, može se desiti da se on u pola službe digne i ode. A Bože, hvala ti. Mislim, A koja šteta se da čovjek otišao na kavu, tamo mu je ljepše. Ako ga nešto dotakne, da li ćemo mi obratiti tog čovjeka tako da poruku steriliziramo? Da je feminiziramo? Pa takvih propovjeda ima miliona YouTube u svakoj crkvi. Ova poruka je drugačija upravo zato što ima ovaj kičmu, ali tako, što ima nešto direktno, što ima nešto iskreno, što ima nešto što ima snagu. Kaže prorok, kako ukloniš to, uklonio si poruku. Mako si Boga iz toga. Kaže, znate li, što bi on napravio kad bi Mesija došao 63. godine? Znate li šta bi on napravio? Prorok to kaže u 12. mjesecu 62. Kaže, kad bi Krist došao, kad bi Mesija došao sljedeće godine, šta bi on napravio? Što mislite, kaže? Kaže prorok, on bi razrušio svaku denominaciju koju mi imamo. Nije rekao, on bi pomilovao svaku denominaciju koju mi imamo. On bi ohrabrio svaku denominaciju koju mi imamo. On bi razveselio, blagoslovio. On bi je razrušio. Kaže, on bi ogolio tu stvar do zemlje. Kaže, on bi rekao, vi ste od svoga oca đavla i njegova djela činite. Zamislite, Isus nije rekao, pa svi smo mi djeca Božja. On je rekao, vi ste od svoga oca đavla. Neki ljudi nisu djeca Božja. Kako ga brat, kako smo, ne znam s kim sam pričao, kao, svi smo mi braća. Nismo, da bi bili braća, moramo imati istog roditelja. Znači, Dejan je moj brat, zašto? Zato što imamo istog nebeskog oca. Papa Franjo nije moj brat. Nemamo istog oca, ali tako? Znači, ono što mi vidimo, da, znači, kaže, on bi došao i razrušio, da Mesija dođe sljedećeg godina, što bi došao? Razrušio denominaciju. Ogolio to do zemlje. Rekao bi, vi ste od svog oca đavla i njegova djela činite. Upravo to bi on rekao. Kaže prorok, on se ne bi suzdržavao ni na jedan način. Kaže prorok, on se ne bi uspregao, on se ne bi suzdržavao ni na jedan način. Nažalost, mi se često suzdržavamo, uspregamo. Jer ajde da ne kažemo ovaj citat, jer neće to voliti taj bastard. Možda će neko na internetu to slušati pa će zamijeniti. Pa će možda neko reći, joj, vidi ga, on je baš neka sirovina, ili ne znam, ja mislim, što nema u poruci nekih ljepših stvari za kaš, nego baš kako udaraš po nama, su mi rekli neki dan. Ali, znači, kaže prorok, on se, da Mesija dođe, on se ne bi uspregao, ni na jedan način. Nije na početku i on je isti danas kao što je bio onda. Sve što je suprotno riječi, on bi to prozvao. Ne kaže sve što je suprotno riječi, on bi dobro promislio šta prozvati, a šta prešutiti. Kaže, sve što je suprotno riječi, Mesija bi prozvao. S druge strane, mi sve što je suprotno riječi kalkuliramo. Da li da to prozovemo ili ne. Kaže, on bi rekao, vi ste svog oca đavla i njegova djela činite, radite stvari koje su suprotne riječi. I mesijanski znak bi ga pratio. Da li nas prati mesijanski znak? Možda ne, ali toga što se mi susprežamo. Jer Mesija se ne suspreža. On kad vidi da je nešto suprotno riječi, on to kaže. Ivan Krstitelj je vidio da mu tamo Herod živi u preljubu, on mu je to rekao. I mesijanski znak ga je pratio. Imao je tamo ognjeni stup na rijeci koji je rekao, jel tako, ovo je sin moj ljubljeni, moj njega slušajte. Kaže prorok, mesijanski znak bi ga slijedio, on se ne bi uspregao, sve što je suprotno riječi, on bi prozvao. I onda bi on ustao njima i rekao, nisam ja ispunio ono što se dogodilo, Koji od vas me osuđuje za nevjeru? Vidite. Ali danas, kaže, ali oni su pokušali napraviti lutkicu od njega. Vući ga s mjesta na mjesto kao što su farizeji činili. Doveli ga negdje da ih zabavlja. Da dovedu veliku hrpu gostiju u okolo. I da bi mogli dokazati da on nije prorok. Kaže, oni to rade istu stvar danas. Kaže, za ono što oni mogu skupiti uokolo da bi imali svoju zabavu. Znači, ono što kaže, Mesija bi se ne bi uspregao. Prozvao bi ono što je suprotno riječi, a farizeji su ga htjeli vući od mjesta do mjesta da skuplja goste i da bude njihova lutkica. Kaže, prorok, i tako je danas. Ono što mi trebamo danas je proroka Gospodnjeg da ustane na scenu s riječju Božjom i ne radi kompromis sa stvarima svijeta. To je jedina nada koja postoji za život koji će doći. Netko da barata evanđeljem, ali ne u gumenim rukavicama. Da toliko vjeruje, a toliko ukloni. Kaže, mi trebamo proroka koji evanđelju ne kalkulira, nije pipka sa evanđeljem, nije ono kao, joj, kako da to nekako kažem, kako da se izrazim politički korekt, kako da se ne bi neko možda uvrijedio. Znači, imam krstitelj, da li on razmišljao da li će se Herod uvrijediti? Da li on rekao, znači, na što, možda da mu pošaljem pismo, da niko ne čuje. I možda da kažem, razmisli kako bi se ti osjećao da si u Filipovoj koži, pa da imaš ženu koju neko drugi uzme. Ili on rekao, to je suprotno riječ. Znači, koliko, kako je, kakvi su Božji proroci bili? Prorok kaže, danas trebamo Božjeg proroka koji će ući, koji neće raditi kompromis sa stvarima svijeta. Koji neće baratati evanđeljem u rukavicama. Da toliko vjeruje, a onda toliko ukloni. Kaže, naši đakoni, mi im dopustimo da imaju dvije ili tri žene. I da još uvijek budu đakoni. A na toga nema u crkvi poruke. A nisam baš siguran. Da li neki propovjednici imaju dvije ili tri žene? Kaže, prorok to kaže. Ali, znaš, on je tako dobar brat, on je tako drag brat, je bio se rastavio sa njima drugo, ali on, stvarno mi se sviđaju te njegove misle. Ali prorok kaže, naši đakoni, mi smo im dopustili da imaju dvije ili tri žene, još uvijek da budu đakoni. A da, ali ova prva je bila u svijetu. Ne. Ali ova je još kad je bio mlad, znaš. Ili... Kaže, ponekad propovjednik će otići iz jedne crkve u drugu, zato što će mu tamo dati više novca na tom mjestu nego tamo na drugom. Tamo je veća grupa na tom mjestu, bolja crkva i tako dalje. Imaju, kaže, mezimce i lutkice. Kaže, mi želimo od Boga pozvane ljude, koji su neuglađeni, iz divljine, sa porukom poput Ivana Krstitelja, koji će otresti kožu nekim od ovih takozvanih religioznih pokreta. Se zamislio, prvo kaže, nama treba čovjek koji će oderati kožu. To u Laodiceji u današnje vrijeme, to ne smiješ reći, to je ružno, to je prosto. Šta je tu prosto? Danas je hidratantna krema za kožu, ne oderati kožu, pa brate i oni. Danas imaš hidratantne kreme za te kožne bolesti. Prvo kaže, treba oderati kožu. Takav čovjek. Kaže prorok. Znači, treba netko da prvo kaže, gdje je muško? Gdje je muško za propovedavnicu? Ima puno ženskih propovjednika. Možda su ne žene propovjednici, nego ženskasti propovjednici. Vi ih vidite u haljinama. Svećenici u haljinama, obučeni kao žene. Ja kažemo, to je u katoličkoj crkvi. Ali imate puno propovjednika koji nisu u haljine, ali su jako ženskosti. Jer taj duh doba je takav da žena hoće biti propovjednik. Ali naravno u crkvi poruke ne može biti žena, ali onda đavo može poženstveniti tog propovjednika. Kako? Pa da izbaci ovo grubo, znaš, to baš ovo što prorok kaže, znaš, kaže, a prorok kaže, izbaciš je to, izbacio si poruku i izbacio si Boga. I sad ćete vidjeti zašto ovo kažem, da prorok to kaže, u propovedi Janje i Golub. Kaže, na početku, kad je Bog napravio čovjeka, napravio ga i muško i žensko u duhu, i onda ga je napravio na svoju sliku, a Bog je duh, i on je odvojio njega, i stavio ga u tijelo, i stavio taj muški duh u čovjeka, a ženski duh u ženu. Znači, Bog je razdvojio, da kažemo, muško-banjasti, muški, i stavio čovjeka, muškarca, i onaj feminizirani ženski u ženu. Kaže, ako je nešto suprotno toga, onda tamo ima nekakva malo izopačenje. Vidite žene koje pokušavaju se ponašati kao muško. Tu je nešto malo pogrešno. Stanica je ukrižena negdje. I sad slušajte, kaže, kad vidite muškarca koji je toliko mekušast, tetkičast, da neće propovijedati više protiv grijeha ili ništa nešto, kao što je to, da bi nekome povrijedio osjećaj, postoji ukršteno nešto tamo negdje također. Ne samo u prirodnom rođenju, nego u duhovnom rođenju. Kaže prorok, kad vidite ženu koja ima, koja želi biti muško, muško barjasta, želi biti veći vojnik od njega, želi biti veći grubijan od njega, želi, znači kaže, ili kad vidite muškarca koji želi biti tetkica, curica, jako je emotivan, on kad vidi cvijet, on se rasplače i tako dalje. Kaže prorok, negdje je stanica, on to tako kaže, stanica je negdje ukrižena. A onda kaže, kad vidite propovjednika koji je takva tetkica da neće propovjedati protiv grijeha i da ne želi nekome povrijediti osjećaj. Kaže, i tu je nešto ukriženo. Ne samo u njegovom prirodnom rođenju, nego u njegovom duhovnom rođenju. 60. godina propovjede Janje i Golub. Mi živimo danas u vremenu tako gdje su te stanice ukrižene, kako prorok kaže. Imate sve više muškaraca koji su sve više feminizirani, koji su tetkice, koji nemaju kičmu, nemaju principe, nemaju stavove. Znači, muškarac ne bi trebao biti grubijan, on nije sirovina, on nije zvijer i životinje. Ali muško trebalo biti muško i žensko bi trebalo biti žensko. Muško bi trebalo biti muško, žensko bi trebalo biti feminizirano. Muško ne bi trebalo biti feminizirano. Muško za propovjedaonicom ne bi trebalo biti feminiziran na način da neće propovjedati protiv grijeha i briniti se je li nekome povrijedio osjećaj. Kaže prorok, kad vidite nekoga da propovjeda, a takva je tetkica da neće propovjedati protiv grijeha i ne želi nikome povrijediti osjećaj, onda je stanica ukrižena, ne samo u njegovom prirodnom, nego u njegovom duhovnom rođenju. Ono što mi danas trebamo je da muško bude muško, a žensko da bude dama. Bog nije zamislio da to bude tako. Oblačite se različito. Kaže, ti stalno udaraš po nama ženama. I sada ću ti reći nešto o muškarcu. Svaki muškarac koji pusti svojoj ženi da puši cigarete, da nosi kratke hlače, da se ponaša tako, kaže, postoji vrlo malo muškog u njemu, po mom mišljenju. Kaže, imam i svoje mišljenje o muškarcu koji će pustiti ženi da radi to. Zasigurno imam. Muškarac se ne mjeri po svojoj snazi na nijedan način. O, kažete, taj čovjek, on ima 2 metra, ima toliko mišića. Kaže, vidio sam ih koji su teški, 100 kila i 2 metra visoki, a nemaju grama muškarca u sebe. Uzet će bebu i izmami iz ruku i onda će silovati, to je, kaže, zvijer, to je grubijan, ta snaga. Čovjek se mjeri, muškarac se mjeri po karakteru. Nikad nije bilo od muškarca kao što je bio Isus Krist. I kaže, i nikad nikoga ko bi se izmjerio s njim. I Biblija kaže da nije bilo ljepote u njemu da bi ga mi poželjeli. Nije izgledao kao kralj, bio je mali, sitan momak, vjerojatno pogrbljen, nizak rastom, ali nikad nije bilo muškarca kao što je on. Muškarac se mjeri karakterom, a ne brutalnom snagom. A još jedan, 2 komentara, pa možemo završiti. Evo jedan primjer. Trokimo onaj slučaj sa porezom. I onda ga je porezna proganjala. Uglavnom, znate priču da su ljudi pisali donacije i napisali na njegovo ime, a ne na ime crkve. I on je to uvijek dao, taj novac u crkvu, ali pravno gledajući, budući da je na privatnu osobu, ta privatna osoba treba platiti porez na to. I oni su našli svaki taj ček da je uvijek završio u crkvi, da nikada on nije uzeo sebi. I to nije bilo sporno, nego bilo sporno samo pravno da li je to nekad pripadalo njemu, pa da je to njegova donacija crkvi ili su ti ljudi direktno donirali crkvi. I sad prvo kaže, i bio sam u toj raspravi sa tim poreznom i rekli su mi, pa ti tvoji povjerenici u crkvi za novac nisu ništa nego lutkice, pretpostavljam. I on je rekao, kad bi ja ikad imao povjerenika za novac u odboru u crkvi, koji bi nešto drugačije, imao jednu nekakvu drugačiju ideju i ne bi ustao i kaže, bez obzira za koga ja govorim, ako ne bi taj ustao i izrazio i rekao svoje gledište o tome, ja bi ga izbacio iz odbora. Kaže, iako je to suprotno onome što ja vjerujem, ja želim da on kaže što on misli da je ispravno. I radi toga ga imam tamo u tom odboru, da kaže nešto o tome kako on to misli. Zamislite, kaže prorok, on nije imao taj crkveni odbor ljudi koji, on je tražio da tamo budu ljudi koji ako se ne slažu nešto s prorokom, da kažu, ustanu i kažu, ja mislim da to nije u redu, ja bi ovako, mislim da treba onako. Dakle, kaže, oni su rekli, mislili, pa taj tvoj odbor, to su tvoje lutkice, jel tako, ti si tamo poslagao, pijuni, kako ti odlučiš uvijek prođe. Ne, kaže. Kaže, on očekuje da čovjek koji je odgovara za nešto, da ima svoje uvjerenje i da ga izrazi i da se zauzme za to. Kaže, da nije tako, ja bi ga izbacio iz odbora, kaže prorok. Samo još jedan primjer koji prvo kaže. Kaže, i kad su se mi pomolili za tog čovjeka, ja sam ga uzeo svoje ruke i pomolio se za njega i pitao Boga da mu vrati vid dok je on bio tu u mom naručju i kad sam ga pustio, svemogući Bog, on je moj sudac pred 10.000 puta 10.000, taj slijepi čovjek, njegove su oči otvorene i on je zgrabio gradonačelnika grada i zagrlio ga i to mjesto je počelo vrištati svuda i 10.000 muslimana su došli ka Isusu Kristu. Što se dogodilo, kaže? Znači, govori, mislim da je u pitanju Indija. I onda kaže, slušajte ovo, i onda kad sam otišao tamo, metodistički biskup mi je rekao i kaže, ti dolaziš pod krivom denominacijom, mi ne možemo imati ništa s tobom. I što se dogodilo? Oni su se vratili natrag u muslimane. Mnogi od njih, zato što su se kršćani ponašali kao hrpa, lutkica i djeca. Prvo kaže, znači, muslimani su vidjeli, tisuće njih, da je Bog otvorio oči tom slijepom čovjeku u Indiji. I nakon toga, kršćani su bili kao lutkica. Nisu bili ljudi sa stavom, čvrsti, sa uvjerenjima. Evo, kao djeca su bili. I ti ljudi koji su prihvatili Krista, da kažemo, u jednom trenutku, su se vratili natrag da budu muslimani. I to je ono što je tu tužno. Da vi možete dovesti čovjeka i da taj čovjek ode iz svijeta, dođe tu, vidi hrpu lutkica i vrati se u svijet. Da vidi čovjeka koji ne živi za svoje principe. Da vidi crkvu koja nema svojih principa, gdje sve prolazi, sve može. Ovdje su vidjeli čak iscijeljenja, vidjeli su slijepog čovjeka da je progledao i to nije bilo dosta. Kad su došli u te crkve, to su bili metodistički biskupi i prepirke i ovo i ono, kaže prorok, vidio ih je kao hrpu lutkica i muslimani su se vratili natrag da budu muslimani. Kaže, oni nisu ostali tamo da prihvate te ljude i da ih uzmu i da ih nauče putevima Gospoda. Dakle, ono što vidimo, mnogi ljudi danas, imate ljudi koji postaju muslimani kad vide stanje kršćanske crkve. Jer oni još uvijek kao imaju nekakve principe za koje se zalažu. Današnje kršćanstvo nema nikakve principe kad vidite. Može jedan Bog, može tri Boga, može ovako krštenje, može onako, može ovako odjevanje, može onako odjevanje, može... Pitanje je da li ima nešto što ne može. Može biti homoseksualac, ne mora. Može biti žena propovjednik, ne mora. Može se odjevati kako se odjeva cijeli ostali se. Može hlače, može kratke hlače, može ovako. Može ići na more, može. Šta je drugačije? Ja, ono što je problem, što to ne smije postati kod nas. A vrlo lako to postane. Znači, vrlo lako to postane. I teško, znači, to je taj nekakav tako klizu kola nizbrdo, to je vrijeme, to je duh vremena u kojem mi živimo, taj tolerantni, sve može, sve ok, Bog gleda na srce, Bog je dobar. Nemoj to spomenuti, to baš niko više ne spomenuti, čak to je prorok rekao prije 60 godina, ali onako mi to već pomalo napuštamo. Znači, to ne smije biti naša priča. Naše iskustvo. Kaže, Biblija kaže da je pogrešno za ženu da se ponaša tako i muškarca da pusti to. Eto vas oboje, kaže. Čovjek koji će pustiti svoje ženi da izađe na ulicu, da je gola, s takvom odjećom na sebi, ima malo respekta za njega da je on uopće muško. On je lutkica, to je točno. Ona ga koristi kao kuhinsku krpu, sram te bilo. Trebao bi biti muško. I pastor koji će pustiti svoju crkvu da prođe lišo sa takvim stvarima bez da raznese katran sa propovjedaonice, on je tetkica. Ono što mi trebamo su muškarci. Evanđelje ne sa gumenim rukavicama, nego sa silom i očitovanjem Duha Svetoga sa riječom. Biblija kaže da su te stvari pogrešne i pogrešno je za ljude da to radu i da se ponašaju tako i to bi se trebalo propovijedati. I živjeti i posuda. Crkva treba čišćenje, pospremanje. Ajde, još jedan ili dva citata. Znači, prije nekoliko dana žena i ja smo otišli u supermarket. I našli smo ženu koja ima sukno na sebi. I Meda je rekao, nije li to čudno, ta gospođa? Kaže, znam neke od tih žena, one pjevaju u zborovima, u svojim denominacijskim crkvama. I rekao sam, draga, pogledaj, mi nismo od ovog svijeta. vidiš, kad odem u Njemačku, Njemačka ima svoj način na koji oni to rade, Finska ima svoj način života ili kako rade. Kad odem u druge nacije, oni imaju svoj način i rekao sam, Amerika ima svoj način. A ona je rekla, pa što nismo mi Amerikanci. Rekao sam, ne draga, mi nismo Amerikanci, mi smo kršćani. Mi smo dozgor. I onda naše žene se moraju ponašati kao da su odozgor. Moramo se ponašati kao da smo mi odozgor. I to je razlog što se mi ne ponašamo kao što su, kao ovi ljudi koji su od svijeta. Mi smo drugačiji i trebali bi biti drugačiji. Ne možete se uspregati ili suzdržavati, kaže. Ne možeš biti javna lutkica ili lutkica za javnost i biti sluga Božja. Možeš biti ili iskren s Bogom ili prodati svoje prvorodstvo ljudima, publici. Moje nije na prodaju i znam da nije vaše. Kaže prorok, ne možeš biti lutkica za javnost i biti sluga Bogu. Na jednom mjestu prorok kaže, ne možeš služiti Bogu i ljudima. Ne možeš biti lutkica za javnost i onda biti sluga Božja. Možeš biti iskren s Bogom ili moraš prodati svoje prvorodstvo ljudima. A moje nije na prodaju i znam da nije ni vaše. Ja i da s tim završim. Bog nam je dao za proroka, propovjednika, poruku koja nije bila mekušasta, koja nije lutkica, koja nije politički korektna, koja nije da mazi, pazi i da tapše, koja grijeh, kako kaže porok, udara do korijena i čupa ga van, koja se ne uspreže, koja kaže što je, je ispravno, ispravno, što nije ispravno, nije ispravno. I kaže porok, ako nećemo tako, onda postajemo lutkice, onda postajemo mekušci, onda više mi kaže prorok, to nije više muško koje propovjeda, sa propovjedaonice to je mekušac kojem su stanice negdje ukrižene, kaže, ne samo u prirodnom rođenju, nego i u duhovnom rođenju. Kaže, ne možeš biti lutkica za javnost i biti sluga Božja. Možeš biti ili iskren s Bogom ili prodati svoje prvorodstvo ljudima. A moje nije na prodaju i znam da nije ni vaše. Ja da ne prodamo svoje prvorodstvo, da imamo svoje principe, da ih živimo, da ih propovjedamo, da ih se držimo, da ih se držimo u svom životu, da ih se držimo u svojim kućama, da ih se držimo u svojoj crkvi. Da će to biti popularno, neće, ali Bog će cijeniti. Mogu nas cijeniti ili ljudi ili Bog. Ako ćemo udovoljiti ljudima, škakljat ćemo njihove uši. Onda ćemo imati ljudsku podršku, ljudske lajkove, ljudske klikove, ljudsko odobravanje i tapše. Ili ćemo imati Bože lajkove, Bože tapšanje i Božju podršku, ali neće, većina ljudi to neće voliti. Vidimo u Isusovom životu, vidimo u životu svakog Božjeg sluge, da ga je Bog volio, narod ne, uglavnom. Otako. Da je Bog stajao iza njega, da se Bogu sviđalo, a mnogima nije sviđalo, jer mnogima nije škakljalo uši. I Pavao kaže, na kraju vremena imamo ponovno takvu situaciju, ljudi neće podnositi zdrav nauk. Kad vi kažete da je muško muško i žensko žensko, to više nije zdrav nauk koji ljudi podnose. Ljudi danas kažu da ne postoji muško koje je muško i žensko koje je žensko. Sve to nešto fluidno, ni jamo ni tamo. Ali, u Božoj riječi, postoji zdrav nauk koji ljudi ne podnose, nego škakljaju, traže učitelje, gomilaju učitelje, imaju gomilu učitelja koji im svrbe uši. I onda odvrate svoje uši od istine i okrenu se bajka. Kaže prorok, ne možete biti, služiti Bogu i ljudima. ne možete udovoljiti Bogu u ljudima. Ljudi vole da ih se škaklje uši. Ako kažemo i vjerujemo i držimo, imamo principe koje su u skladu sa Božjom riječi, ljudima se to neće svidjeti, ali Bog, mi ćemo na Božjoj strani. I kaže prorok, moje prvorodstvo, a ni vaše, nije na prodaju. I ono što je ponekad jako tužno kad vidimo za koliko ljudi prodaju svoje prvorodstvo. Judan ih je prodao za 4 plaće. Nije se obogatio. Neko je ga prodao za 4 lajka. Ili ne znam, 4, ne, čega god, ili 4 tapšanja po leđima ili što god. Kaže, ne možete se uspregati, ne možete biti javna lutkica i onda biti sluga Bogu. Morate biti ili iskreni s Bogom, ili prodati svoje prvorodstvo ljudima. A moje nije na prodaju. A znam da nije ni vaše. Nek vas Bog blagoslovi. Ajmo pomoliti se. Dragi Gospode, hvala ti za ovu poruku koja nije lutkica, koja nije mekušasta, koja nije kompromis, Gospode, koja nije škakljanje ušiju. Mnoge stvari koje, Gospode, kad čitamo poruku, čujemo, u današnjem vremenu su šokantne, ponekad, Gospode, probodu uši, a ne i škakljaju, Gospode, ali to je istina tvoja riječ. Kad nam probode uši, Gospode, dođe do našeg srca i promijeni našu dušu, promijeni naš život, takva riječ ima efekt. I Gospode, želimo da ljudi onda vide i kažu, ovaj je bio ovakav, ali šta se to desilo? Da je u par mjeseci nova osoba, Gospode. Gdje on to ide, šta on to čita, kome se on to moli, šta on to vjeruje, dragi Bože. I da ljudi ožedne, da budemo sol od koji će drugi ožedniti i htjeti to isto, Gospode. Škakljanja ušiju ima posuda, Gospode. Toliko propovjednika, toliko denominacija, toliko YouTube kanala, toliko svega i svačega što škaklja ljudima uši. Ali to škakljanje uši, Gospode, odvraća ljudi od istine i vodi ih u bajke, Gospode. Uništava njihov život, duhovni život, Gospode. Ovo što probada uši, Gospode, mijenja naš život i čini nas da smo druge osobe, da stari čovjek umre i da se novi rodi. Molimo te to, Gospode, za naše svjedočanstvo, kao što prvo kaže, ne možemo služiti Bogu i ljudima. Ako ćemo služiti ljudima, onda ćemo prodati svoje prvorodstvo i on kaže, moje prvorodstvo nije na prodaju, a znam da nije ni vaše. Neka tako bude sa svima nama koji slušaju ovu propovijed, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. vidim sebe među vama i među njima. Neka Bog blagoslovi. Amen.